Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam Awani 745. Berikut tajuk utama untuk hari ini. 6 pelajar MRSM digantung persekolahan 2 minggu serta-merta. JPJ lanjut tempoh pengurangan kadar kompaun sehingga 15 Disember. PAS tidak layak tentukan hala 7 UMNO. Kami mulakan Awani 745 dengan berita ini di mana Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid mengesahkan bahawa 6 pelajar sebuah maktab rendah Sains Mara MRSM di Perak yang terlibat dalam kes buli yang tular baru-baru ini digantung persekolahan serta-merta selama 2 minggu. Menurutnya, pihak jawatankuasa disiplin maktab JDM juga telah mengemukakan cadangan bagi menamatkan pengajian ke-6 pelajar berkenaan di institusi terbabit. Menerusi laporan yang diterima, katanya 6 pelajar didapati terlibat dalam memukul mangsa manakala 4 lagi pelajar berada di lokasi kejadian selain didapati bersubahat dan melakukan provokasi. Beliau menyatakan bahawa JDM juga sebelum ini telah memanggil 10 pelajar dan kesemuanya tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Dalam pada itu, beliau menegaskan bahawa pihaknya tidak akan mencampuri urusan siasatan yang dijalankan oleh pasukan polis Diraja Malaysia PDRM, sebaliknya melakukan siasatan di peringkat dalaman. Kejadian yang berlaku juga disifatkan sebagai malang kepada MRSM yang ramai pelajar cemerlang. Beliau kecewa terhadap perbuatan berkenaan selain mengharapkan ianya tidak berulang lagi. Pada Jumaat, polis menahan 6 suspek kes buli yang didakwa berlaku di MRSM Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar seperti yang tular di media sosial Khamis lalu. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, kesemua suspek berusia 13 tahun itu ditahan ketika hadir memberi keterangan berkaitan kes berkenaan kira-kira jam 6 petang.
Jawatankuasa Disiplin Maktab telah mencadangkan supaya pelajar ini digantung persekolahan selama 2 minggu dan dicadangkan tamat pengajian di Maktab Rendah Sains Mara. Ialah kena ada pelan jangka pendek dan jangka panjang lah. Yang daripada peringkat Maktab Rendah Sains Mara itu sendiri. Sebab ni dah berlaku kan, satu kes macam ni agak serius. Bukan agak serius, memang serius. Jadi tak patut berlaku lagi lah. Jadi jawatankuasa JDM yang saya sebut tadi, jawatankuasa disiplin maktab ni, mereka akan bawa kes ni kepada jawatankuasa disiplin dan rayuan maktab. Jadi itu adalah keputusan.
Ini adalah berita yang baru kami terima di mana pihak polis telah menahan 4 lagi pelajar bagi membantu siasatan kes buli yang didakwa berlaku di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar. Paparan ini anda dapat baca di astroawani.com di mana Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, seorang pelajar berusia 15 tahun dan 3 orang berusia 13 tahun itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Kangsar hari ini. Katanya, ia menjadikan keseluruhan tangkapan seramai 10 orang setakat ini selepas 6 pelajar ditahan semalam di mana 6 daripadanya dibebaskan petang tadi manakala 4 lagi akan dibebaskan esok selepas siasatan selesai. Sementara itu, kami ingin mendapatkan gambaran dan juga angka-angka serta statistik yang berkaitan dengan kes buli. Lokman Haris mungkin dapat memberikan gambaran dan juga memberikan penerangan mengenai nisbah mereka yang dibuli dan juga perbandingannya di peringkat Malaysia dan juga mungkin di antarabangsa, Lokman.
Ya, mungkin Zul, ini penting kerana kita lihat kadangkala kes-kes buli ini yang timbul dari semasa ke semasa, kita akan nampak ia sebagai insiden yang mungkin terpencil. Tapi kalau kita dalami data dengan lebih lanjut, kita dapat lihat bahawa masalah buli secara keseluruhan di negara kita ini masih lagi berada pada tahap yang membimbangkan. Kalau contoh kita lihat kepada data berkenaan dengan berapa orang kanak-kanak yang bimbang dibuli, Malaysia menurut laporan UNICEF mempunyai 7 daripada setiap 10 kanak-kanak yang bimbang dibuli. Kalau kita bandingkan dengan negara seperti Britain, hanya 4 daripada 10 kanak-kanak bimbang dibuli di negara itu, dan Jepun sudah tentu 3 daripada 10. Bandingkan dengan Malaysia, 70% nisbahnya kanak-kanak bimbang mereka akan jadi mangsa buli. Jadi masalah kalau kita bandingkan dengan negara lain agak meruncing dan lebih serius di Malaysia kalau kita bandingkan dengan di peringkat global. Dan kita ada sedikit statistik di sini berdasarkan data terbaru sehingga 2018, bilangan kes buli ini berdasarkan daftar pelanggaran disiplin pelajar yang diterima oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada tahun 2015, lebih 3,000 kes buli berlaku di peringkat sekolah rendah dan juga menengah. Ia meningkat secara agak signifikan menjadi hampir 3,500 pada tahun 2016 sebelum menurun sedikit kepada 2,795 kes buli pada tahun 2017 dan 2018 untuk 6 bulan pertama, 1,054. Kalau kita mungkin congakkan, kalau kita berhadapkan dengan 2 untuk tahun penuh, lebih kurang 2,100 begitu, agak kurang berbanding tahun-tahun sebelum ini. Walaupun kita lihat tahun-tahun sebelumnya, kita lihat tren penurunan, tapi agak penting juga untuk kita lihat apa impak jangka sederhana dan panjang. Bukan, ini bukan berakhir di sekolah saja, Zul. Kita lihat pada tahun 2016 sebagai contoh, di mana kita mencatatkan bilangan kes buli yang tertinggi antara 4 tahun ini. Pada tahun itu, mereka yang menghadapi masalah mental meningkat kepada 1 untuk setiap 5 orang. Berbanding pada tahun 2011, 1 kepada setiap 10 orang. Ini menunjukkan memang ada kaitan antara kes buli di sekolah, dan apabila mangsa-mangsa ini menjadi lebih dewasa dan sudah meninggalkan sekolah, mereka kebarangkalian akan develop, akan ada masalah mental untuk dalam tahun-tahun yang akan datang. Jadi ini adalah masalah yang sangat merisaukan. Dan ibu bapa yang hantar anak sekolah di asrama penuh disaran untuk memantau perubahan sikap anak mereka bagi mengenal pasti insiden buli dari awal. Menteri Besar Perak Dato' Sri Saharani Mohamad berkata, warden asrama dan guru juga mempunyai peranan yang sama.
Kadang-kadang pelajar-pelajar yang berada di asrama ini, dia buli ini satu cara untuk dia melepaskan perasaan. Dia tak puas hati dengan siapa. Dia barangkali tak puas hati dengan parents dia ke, atau dia memang tak nak masuk asrama tetapi forced to be in asrama. Sebab kepada saya, orang yang sanggup memukul orang ini, dia ada something wrong. Dia tak ada perasaan, emosi dia tak stabil. Orang yang emosinya stabil, dia ada rasa sayang, ada rasa kasih, ada rasa takut, ada rasa malu, you know. Tapi kalau dia sanggup pukul orang, something wrong dengan dia. Dia emosinya tidak stabil, dia sudah tak ada perasaan itu. Jadi sangat bahayalah. Cuma yang peliknya, orang yang rakam tu sampai hati pula dia tengok orang tu. Itu yang pelik. Patutnya orang yang rakam ni dan kawan-kawan yang berada di sekitarnya akan membantu untuk meredakan.
Masih lagi cerita pasal buli, institusi pendidikan perlu menetapkan SOP yang seragam sewaktu orientasi, termasuk memberi didikan mengenai impak negatif buli dalam kalangan pelajar. Pakar Psikologi Kanak-kanak Universiti Segi, Profesor Datin Dr. Mariani Magno berkata, kes membuli terus menyaksikan peningkatan ketara sejak kebelakangan ini kerana ramai yang menyangkakan perbuatan itu sebagai salah satu tradisi dan normalisasi yang tidak salah untuk diteruskan.
Dan kita tahu kes buli ini kadang-kadang melibatkan pihak-pihak mereka yang mana buli itu seolah-olah menjadi satu tradisi. Walhal apabila dikatakan itu buli, mereka mengatakan itu bukan buli, itu adalah satu orientasi pada murid-murid baru. Jadi sepatutnya orientasi itu perlu ditetapkan SOP oleh pihak sekolah dan perlu dimaklumkan kepada ibu bapa agar ibu bapa juga menjadi mata dan telinga kepada pihak sekolah dalam memastikan bahawa gejala buli ini dapat dihentikan. Negara kita adalah negara yang bertamadun. Kita tidak mahu anak murid ini keluar nanti produknya adalah dalam minda mereka, kalau masuk sesuatu tempat yang baru, harus dilakukan buli tersebut. Kita tidak mahu begitu kerana adab budi bahasa kita, kesopanan dan kesantunan kita memang amat tinggi dan patutlah dikekalkan sesuai dengan apa yang sepatutnya berlaku, apa yang kita kendaki dalam Sustainable Development Goal, terutama untuk tujuan pendidikan itu, untuk melahirkan murid yang mempunyai etika dan juga moral yang patut diteladani dalam usaha untuk memastikan bahawa bakal-bakal modal insan kita adalah mereka yang dipercayakan sebagai bakal pelapis pemimpin negara kita.
Sementara itu, katanya apa yang lebih membimbangkan adalah kesan akhir terhadap psikologi mangsa buli kerana mereka mungkin terdorong untuk terlibat dalam aktiviti kurang sihat, tercicir dalam pendidikan dan ada juga kes-kes yang membawa kematian. Pada masa sama, Dr. Mariani menegaskan peranan itu perlu dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk tenaga pengajar memandangkan pelajar lebih banyak meluangkan masa di sekolah berbanding di rumah.
Parti Keadilan Rakyat disifatkan tidak mempunyai kredibiliti untuk membawa suara rakyat Sarawak. Itu kata Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, PBB Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Jelas beliau PKR sudah ditolak di Semenanjung serta pilihan raya negeri Melaka. Dan untuk apa rakyat Sarawak perlu memberi sokongan kepada parti itu?
PKR sudah ditolak masa pilihan raya Melaka. Kosong saja. Jadi, untuk apa orang Sarawak nak bagi sokongan kepada parti ini? Ia tidak akan membawa apa-apa. Sedangkan orang Semenanjung pun sudah tolak parti ini. Jadi, kita parti yang ada dalam GPS ini akan terus memperjuangkan hak dan kepentingan negeri Sarawak. Dan kita akan terus memastikan negeri ini akan membangun dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Ya, kita tahu, kita lebih tahu, kita lebih faham tentang apa yang diperlukan, tentang keadaan-keadaan di luar bandar, di pendalaman, di pinggir bandar, dalam bandar. Kita tahu dan kita akan terus berjuang untuk membantu.
Terdahulu, Pengerusi Majlis Penasihat PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail merayu rakyat Sarawak memberi peluang untuk memilih wakil daripada PKR pada PRN12. Tambah Awang Tengah, GPS merupakan gabungan yang akan terus memastikan kesejahteraan rakyat dan pembangunan negeri termasuk di luar bandar. Selain itu, ditanya mengenai dakwaan setengah pihak mengenai tindakan Kerajaan Sarawak menyerahkan hak milik tanah NCR. Awang Tengah berkata ia bukan dibuat untuk meraih undi.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanaya dan ini Sinar Awani. Kita saksikan top fokus utama malam ini. JPJ lanjut tempoh pengurangan kadar kompaun sehingga 15 Disember. PAS tidak layak tentukan hala tuju UMNO. Rakyat bersuara jangan jadikan rasuah tren dapatkan projek. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memaklumkan bahawa tempoh pengurangan kadar kompaun saman sebanyak 80% telah dilanjutkan sehingga 15 Disember ini. Pemakluman itu yang dibuat menerusi akaun Facebook rasmi JPJ lewat malam tadi menerima sambutan baik daripada pengguna platform media sosial tersebut. Dan jelas JPJ sempena 100 hari aspirasi keluarga Malaysia, tempoh pengurangan kadar kompaun saman sebanyak 80% kini dilanjutkan sehingga 15 Disember 2021. Pembayaran tanpa tunai atau cashless adalah digalakkan. Tambahnya, pembayaran boleh dibuat di semua kaunter JPJ negeri, cawangan atau di pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Undi 18 tidak boleh dinafikan kerana pengundi berusia 18 tahun ke atas juga mempunyai hak untuk memilih kerajaan di masa hadapan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pengundi muda berhak diberi peluang untuk menjadi pemilih dalam pilihan raya umum nanti.
Perdana Menteri berkata tindakan pihak tertentu yang mencadangkan supaya Parlimen dibubarkan sebelum 31 Disember ini sebelum pengundi 18 tahun layak secara automatik dibenarkan mengundi mulai Januari depan amat tidak wajar. Kata ahli parlimen Berat itu lagi, tindakan demikian seolah-olah seakan takut kepada orang muda.
Mesti engage ataupun mendekati pemimpin-pemimpin muda, pengundi-pengundi muda 18 tahun ke atas supaya mereka menyokong parti kita untuk memastikan kita menang di dalam PRU. Ini sepatutnya menjadi iltizam kita. Bukan nak sekat pengundi muda kerana takut pengundi muda tak mengundi kita. Sampai bila kita nak lari daripada orang muda ni? Pilihan raya bukan berakhir tahun 2021, 2022 atau 2023. Kita akan menghadapi orang muda juga akan datang. Jadi yang penting adalah kita bekerja. Pemuda bekerja, puteri bekerja untuk mendekati orang muda.
Katanya niat jahat menyekat pengundi muda itu akan membawa padah kerana ia seolah-olah tidak yakin dengan kemampuan golongan generasi muda memilih pemimpin negara. Tambahnya lagi, pilihan raya awal juga akan turut memberi kesan kepada program bantuan rakyat memandangkan bajet 2022 yang diluluskan tahun ini hanya boleh digunakan pada tahun hadapan. Sementara itu, beliau berkata UMNO yang merupakan parti keramat perlu menjadi penyatu kepada orang Melayu yang menjadi agenda parti itu selain perlu mengelakkan pergeseran dalam parti. Ini kerana UMNO masih di dalam zon kekalahan. Ahli-ahli UMNO juga sudah lupa bahawa perpecahan jugalah yang membawa kepada keruntuhan.
Baik, bercakap berkaitan dengan anak muda, Undi 18, Luqman Haris bersama dengan skrin besarnya, tak skrin ini, ada perkongsian yang Luqman nak bawakan terutamanya berkaitan dengan data anak muda dan sebagainya. Silakan Luqman.
Ya, kita Ihsan, kita kembali ke set touchscreen Astro Awani. Topik Undi 18 ini sudah tentu sudah diperdebatkan dengan begitu hangat sejak bertahun yang lepas. Tapi apa kata data? Iaitu tinjauan. Dan ini tinjauan yang dilakukan oleh Center for Insights in Survey Research. Dan mungkin seperti yang dijangka oleh ramai pihak, tidak ada sebarang tentangan yang signifikan kepada orang muda 18 ke 20 tahun untuk dibenarkan mengundi dan dibenarkan menjadi calon dalam pilihan raya yang seterusnya. Seperti yang mungkin kita sudah jangka, predictable, golongan umur 18 ke 35 tahun, jika apabila mereka ditanya, adakah individu 18 ke 20 tahun patut dibenarkan mengundi dalam PRU yang seterusnya, iaitu PRU 15, 73 mengatakan ya, hanya 26 mengatakan tidak, 1% mengatakan tidak pasti atau mereka tidak tahu atau mereka enggan menjawab. Tapi itu satu yang jelas. Satu yang mungkin kurang jelas, cerita yang menarik di sini ada, iaitu kalau kita lihat data di sini, semakin tua responden, semakin tinggi yang mengatakan ya, individu umur 18 ke 20 tahun patut dibenarkan mengundi. 36 ke 50 tahun, angkanya sama, 73% yang mengatakan ya. Naik kepada 51 ke 65, termasuk warga emas di sini, 77 mengatakan ya, dan 66 tahun ke atas yang paling tinggi, 81% daripada mereka yang berumur lebih 66 tahun mengatakan ya, individu 18 ke 20 tahun patut dibenarkan mengundi dalam PRU yang seterusnya. Ini data yang agak menarik, Ihsan, ya. Dan mereka juga ditanya, apa halangan terbesar untuk golongan muda terlibat secara aktif dalam politik? Top 3-nya kita lihat di sini, kurang pengetahuan, kemahiran atau sumber 30%, tidak minat politik. Ini satu perkara yang kita banyak kali bincangkan. Orang muda tidak minat politik. 21% mengatakan itu sebab mengapa mereka tidak boleh terlibat dalam politik ini. Dan yang ketiga, tidak percaya jika mereka sertai politik ini secara aktif, mereka boleh buat perubahan yang bermakna. Dan ini juga penting, yang keempat dan kelima, 12% dan 8% masing-masing mengatakan bahawa mereka tidak akan dibantu oleh those in power, golongan berkuasa, iaitu orang muda, untuk rise, untuk naik dalam politik. Dan ada juga yang mengatakan mereka dihalang oleh golongan berkuasa yang mungkin takut mereka hilang kuasa jika lebih ramai orang muda berkecimpung dalam politik. Ini antara dapatan tinjauan. Jadi ini semua berkait rapat dengan bagaimana mereka melihat percambahan demokrasi dan perkembangan demokrasi khasnya sejak beberapa tahun lepas. Kerana Undi 18 adalah elemen yang penting yang akan mencorak semula persekitaran politik kita untuk bertahun akan datang. Jadi mereka juga ditanya suatu soalan dengan gambaran yang lebih besar. Adakah mereka puas hati dengan kemajuan demokrasi di Malaysia setakat ini? Dan dua timeline di sini, Oktober tahun ini dan Jun tahun lepas. Kita melihat di sini sangat tidak puas hati, iaitu biru di sini, 17% mengatakan mereka sangat puas hati dengan kemajuan demokrasi. Tapi itu adalah golongan antara yang paling kecil. Kebanyakannya mengatakan mereka agak puas hati. 28% mengatakan mereka agak tidak puas hati dan seterusnya lebih tidak puas hati daripada itu. Tapi yang menariknya adalah kita lihat pergerakan daripada Jun tahun lepas ke Oktober tahun ini, mereka yang puas hati ini semakin lama semakin berkurang dan mereka yang tidak puas hati ini semakin lama semakin naik. Begitu juga dengan soalan ini yang ditujukan kepada mereka, adakah negara berada on the right track? Di landasan yang betul atau salah? 70% masih mengatakan ya, 83% seperti tahun lepas mengatakan tidak. Tapi kita lihat kurangan yang signifikan. Lebih sedikit orang yang merasakan bahawa negara berada di landasan yang betul dan semakin ramai mengatakan tidak. Negara tidak berada di landasan yang betul. Selebihnya agak negligible mengatakan mereka tidak pasti atau mereka tidak mahu jawab. Dan ini yang paling penting sekali. Apabila mereka merasakan bahawa negara bukan berada di landasan yang betul, mereka tidak puas hati dengan perkembangan demokrasi di negara kita, mereka perlu ditanya, apa kebarangkalian anda akan mengundi dalam PRU seterusnya? Tahun lepas 62 orang cakap sangat tinggi. Tahun ini 57% kata sangat tinggi, yang agak tinggi meningkat kepada 1% lebih kurang sama, dan agak rendah di sini light purple meningkat 2%. Mungkin menggambarkan bahawa orang ramai sudah sedikit muak untuk turun mengundi, dan ini adalah apa yang kita bimbangkan. Kerana mereka, jika anda semua tidak puas hati dengan perjalanan demokrasi dan sebagainya, cara yang terbaik untuk mengubah itu adalah untuk turun mengundi, laksanakan hak anda kepada rakyat dan jangan tunggu lagi dalam PRU yang seterusnya, PRU 15. Kami di Astro Awani, kasih asyik membawakan kepada anda isu-isu rakyat dan suara rakyat. Malah itu selepas ini, saya kembali kepada Ihsan.
Baik, terima kasih Loman. Itu dapatannya. Dapatan ini kita membentuk satu demokrasi. Demokrasi juga kita membawa kepada suara rakyat. Suara rakyat yang akan saya bawakan selepas ini. Ketegasan dalam membanteras amalan rasuah perlu dipertingkatkan supaya kegiatan tidak bermoral itu tidak terus menjadi trend dalam negara. Rata-rata penduduk di Melaka ketika ditemui Astro Awani berkata, kegagalan kerajaan dalam mengekang budaya itu juga hanya akan mengakibatkan negara semakin mundur sekaligus memberi impak negatif kepada rakyat.
Saya lihat perkara ini pada dahulu masih lagi tak selesai sehingga kini. Maka kerajaan perlu fikir untuk merancangkan satu akta ataupun penguasaan yang lebih ketat agar mereka yang berniat atau nak cuba untuk itu akan takut untuk melakukan perkara yang melibatkan rasuah.
Rasuah ini bukan perkara yang main-main. Kalau rasuah yang terlalu banyak, mungkin akan dikejarkan. So, saya rasa rasuah ini memang sekeras-kerasnya perlu dibatalkan supaya negara dapat dijamin dan juga rakyat pun akan dijamin. Memang rasuah ini satu-satunya satu-satunya jenayah untuk negara kita kan. So, saya harap rasuah untuk negara kita ini akan hilang selama-lamanya.
Status parti PAS yang dilihat seperti bayang-bayang disifatkan tidak layak untuk menentukan hala tuju UMNO. Apatah lagi mendesak parti itu untuk bergerak bersama Parti Peribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu. Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Datuk Nur Janzlan Mohamad berkata, PAS seharusnya lebih relevan dalam melihat sendiri parti mana yang lebih dominan sebelum mendesak pihak lain untuk menurut permintaan mereka.
Tapi kalau mereka tak mau terima lah perkara tersebut, dan mereka nak meninggalkan apa ni MN kerana Bersatu, dan kita putus saja hubungan tu. Tak ada sebab bagian pulai pun akan mengusulkan untuk apa? Untuk memutuskan hubungan dengan PAS dalam MN. Kerana kita fikir satu tak perlu. Kan? Kedua, PAS pun nampaknya tak jujur. Dan ketiga, selepas PRN Melaka, ya, PAS dah terbukti tidak mempunyai apa-apa kekuatan apabila semua calon mereka tewas.
Di Semenanjung pun, PKR kena tolak, kata Awang Tengah. Hujung minggu digunakan sebaiknya oleh semua parti politik untuk menggiatkan kempen untuk pelihara negeri ke-12 Sarawak. Malah 758 permohonan permit yang diluluskan polis untuk kawasan-kawasan DUN yang tiada capaian internet untuk berkempen. Melihat kepada perkembangan kempen PRN ke-12 Sarawak, rakan setugas Asim Hassan bersedia di Kuching. Asim, silakan dengan laporan.
Baiklah, terima kasih Ihsan di Bukit Jalil. Apa yang boleh saya bawakan, memang ini minggu ini adalah minggu terakhir sebelum 18 hari bulan untuk semua pengundi-pengundi berdaftar, 1.2 pengundi berdaftar untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dan setiap parti-parti politik, baik daripada tempatan maupun parti-parti seperti PKR, DAP yang berbekalan di Semenanjung Malaysia, giat menurunkan pemimpin-pemimpin tertinggi mereka untuk menggerakkan kempen pada kali ini. Tetapi pada kempen di Kota Samarahan dan juga Asar Jaya kemarin, pengerusi penasihat majlis, pengerusi penasihat PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ada menyatakan meminta rakyat Sarawak supaya memberi peluang kepada calon-calon yang ditampilkan PKR, iaitu ada 28 calon. Tetapi saya juga sempat bertanyakan perkara ini kepada Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mengenai rayuan PKR itu. Kita dengarkan sikit apa yang dikatakan oleh Awang Tengah.
PKR sudah ditolak masa pilihan raya Melaka, kosong saja. Jadi untuk apa orang Sarawak nak bagi sokongan kepada parti ini? Ia tidak akan membawa apa-apa. Sedangkan orang Semenanjung pun sudah tolak parti ini. Jadi kita parti yang ada dalam GPS ini akan terus memperjuangkan hak dan kepentingan negeri Sarawak. Dan kita akan terus memastikan negeri ini akan membangun dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Dan kita tahu, kita lebih faham tentang apa yang diperlukan, tentang keadaan-keadaan di luar bandar, di pendalaman, di pinggir bandar, dalam bandar. Kita tahu. Dan kita akan terus berjuang untuk membantu.
Baiklah, kempen pilihan raya negeri Sarawak ini ke-12 ini ada berbaki sekitar 9 ke 8 hari lagi. Tetapi kami di kru Esra Awani di sini akan terus membawakan cerita-cerita rakyat, cerita-cerita kempen, cerita-cerita politik yang ada di bumi kenyalang ini di seluruh pelosok Sarawak, semuanya di Esra Awani dan esraawani.com. Kembali kepada Ihsan.
Baik, terima kasih Asim Hassan. Banyak cerita daripada Sarawak, bukan cerita politik, cerita keringkam yang Asim bawakan, dan pastinya kami sentiasa memberikan yang terbaik kepada anda dan juga komprehensif mengenai Sarawak Memilih. Baik, kita ke laporan berikutnya, yang mana aspirasi keluarga Malaysia dan juga beberapa perkara penting untuk kita fahami untuk kita faham. Antara perkara-perkara penting dan juga berita adalah bagaimana untuk memberi satu aspirasi keluarga Malaysia dalam memartabatkan akademik. Tapi berita ini akan saya bawakan kemudian. Yang mana untuk laporan berikutnya adalah berkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKM, Kementerian Kewangan MOF sentiasa bekerjasama dalam pelbagai perkara termasuk melibatkan pelaksanaan konsep rangkaian borong tunggal atau SWN ataupun 5G menerusi Digital Nasional Berhad atau DNB. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata sebarang keputusan utama akan dilakukan Kabinet, bermakna keputusan yang dibuat adalah secara kolektif. Dan menurutnya, KKM dan MOF bersetuju untuk menyediakan kertas kerja bersama berhubung isu melibatkan 5G atau 5G dan juga DNB supaya keputusan dapat dilakukan Kabinet.
Sementara itu, program berjalan macam biasa. DNB dah pun terwujud, program-program sedang pun dijalankan, roll-out pun sedang dilakukan, perbincangan antara DNB dengan telco pun sedang berjalan. Jadi segala-galanya berjalan tanpa ada apa-apa masalah daripada segi pelaksanaan. Ya. Cuma yang jadi isu itu adalah sama ada nak kekal sebagai single wholesale network atau itu nak dipertimbangkan dual ataupun two sistem provider. ataupun a single wholesale network with multi like of consortium participation, or to retain as what it is now. So option tu ada banyak. Biarlah dia kekal terbuka begitu, sebab kerajaan pimpinan Perdana Menteri telah menetapkan kita mesti menjadi kerajaan yang mendengar.
Aspirasi Keluarga Malaysia Martabat Dunia Akademik. Aspirasi Keluarga Malaysia yang dibawa kerajaan berupaya untuk terus memartabatkan dunia akademik. Dalam masa sama, konsep diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu dilihat mampu membela nasib mahasiswa yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Beberapa pensyarah dan juga penuntut universiti yang ditemui ketika pelancaran Keluarga Malaysia at IPT di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim pada Rabu berpendapat elemen penting dalam konsep itu ialah kebersamaan dan keterangkuman.
Secara dasarnya, konsep Keluarga Malaysia ini kita melihat satu konsep yang menyemarakkan lagi lah, membangkitkan kembali dunia akademik pada aspek kebersamaan, keterperancangan yang strategik dalam menyatukan semula pelajar-pelajar dalam kita punya konsep kebersamaan itu. Ini merupakan satu langkah yang perlu diambil kira dan perlu dititikberatkan.
Konsep Keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh baru ini, ia juga merangkumi inklusiviti. Inklusiviti bermaksud semuanya akan, kita tidak akan meminggirkan mana-mana pihak. Ia termasuk juga para pelajar, di mana kita juga akan memberi prihatin terhadap memberi mereka bantuan yang sewajarnya. Di samping itu, kita akan bekerjasama dengan pihak-pihak seperti NGO, pihak-pihak swasta dan sebagainya.
Konsep Keluarga Malaysia ini, kita lihat dia mempunyai keterlibatan mahasiswa di dalam konsep Keluarga Malaysia dan lebih-lebih lagi di dalam inovasi dan penyelidikan, di mana universiti saya sendiri juga adalah sebuah universiti pendidikan, dan juga konsep Keluarga Malaysia ini adalah satu perkara yang baik untuk mahasiswa.
Sebanyak 95 keluarga di Kampung Sungai Pinang, Perling, Johor menerima surat tawaran menduduki rumah sewa menerusi program Perumahan Rakyat PPR Perling hari ini. Dan program itu bertujuan menyediakan penginapan lebih kondusif kepada rakyat yang mendiami kawasan setinggan di sekitar Johor Bahru.
Pengerusi Jawatan Kuasa Penyelaras Khas Dun Perling, Datuk Nur Jazan Muhammad berkata, projek itu turut melibatkan penduduk dari kawasan perkampungan Sungai Pinang, Sungai Danga di Tampoi dan beberapa penduduk di Kempas.
Pada hari ini, dengan ihsan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Yamak Muhammad, Datuk Hasni Muhammad sebagai Menteri Besar, maka kita meneruskan projek-projek memberikan rumah yang selesa kepada penduduk setinggan, supaya mereka akan mendapat merasakan perumahan yang lebih selesa, tambah-tambah lagi di kawasan Johor Bahru ni, di mana harga rumah memang mahal, bukan saja dari segi harga, dari segi sewa pun mahal. Jadi projek-projek berjiwa rakyat seperti PPR Perling ini mampu untuk meredakan kos perumahan yang tinggi di kawasan Johor Bahru ini.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis penyerahan projek perumahan rakyat PPR di Perling, Johor. Selain itu, kerajaan negeri bersetuju untuk memberikan pengecualian bayaran sewa selama setahun kepada penduduk, dan mereka perlu menunggu kelulusan daripada setiausaha kerajaan Johor bahagian perumahan untuk memasuki rumah. Semua penerima diberikan bantuan berjumlah RM3,000 dari peneraju Syarikat Tanjung Bidara Sendirian Berhad untuk kegunaan proses perpindahan dan bayaran deposit serta utiliti.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, jangan campur tangan Zulkarnain Idrus bapa kepada Allahyarham Zulfarhan yang meninggal dunia akibat tekapan streka pada panas. Ingatkan ibu bapa pembuli supaya tidak campur tangan dalam kes MRSM Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar. Baik, untuk itu sekian sinar awani. Saya Esanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.